Սոմզը բաց արեց հյուրասենյակի դուռը։ Սենյակը մաքրված էր։ Կահույքն առանց ծածկոցի, վարագույրները բաց, կարծես օրագույրերը դեռ ապրում էին այնտեղ, համբերությամբ սպասելով։ Եվ մի միտք ծագեց Սոմզի գլխում. «Երբ թիմը թին մահանա, ինչու՞ չէ, միթե չի կարելի, և համարյա թե իրենց պարտքը չէ պահպանել այս տունը, ինչպես Քարլայլի տունն է պահպանվում, և մի ցուցատախտակ դնել դռանը, ցուցադրել. միջին վիկտորյան բնակարանի նմուշ, մուտքը 1 շիլինգ, կատալոգով միասին. Վերջի վերջո ամենաիսկական և գուցե ամենամեռյալ տունն է այսօրվա Լոնդոնում. Կատարյալ է որպես յուրահատուկ մի ճաշակի և մշակույթի նմուշ, պայմանով որ սակայն հանի այստեղից ու իր սեփական հավաքածուին միացնի այն 4 բարիզոնյան նկարները, որ ժամանակին ինքն է նվիրել հորաքույրերին. Երկնագույն պատեր, որ դեռ պահպանել են իրենց գույնը. Կանաչ վարագույրներ, կարմիր ծաղիկներով ու ձարխոտի ճյուղերով նախշված. Բուխարու երկաթե վանդակի առաջ նրբաթել բրդե պաստառ, կարմրափայտե պահարան ապակյա դռներով, մեջը 1000 ու մի մանր մունր պաճուճանքներ, ուլունքազարդ ոտնդիրներ բազկաթոռների առջև, գրադարակներում Քից, Շելի, Սաուդի, Քուփր, Քոլրիջ, Բայրոնի կորսարը, բայց ուրիշ ոչինչ, և վիկտորյան բանաստեղծներ, գունապայտերով դրվագված ու ներսից աղոտ կարմիր թավիշով պաստառված զարդարկղ, ընտանեկան մասունքներով լեցուն, հորաքույր հեստերի առաջին հովհարը, իրենց հորենական պապի կոշկաճարմանդները, շշի մեջ պահածոյացված 3 կարիճ, մի շատ դեղին փղաժանիկ, որ Հնդկաստանից տուն է ուղարկել մեծ օրեղբայր Էդգար Ֆորսայթը, ջութի վաճառական, տախտակին ամրացված մի կտոր դեղին թուղթ, բարակ ու ծուռումուռ տառերով մի գրություն, որ աստված գիտե ինչի մասին է, և պատերի վրա խիտ-խիտ կախված նկարներ, բոլորն էլ ջրաներկ, բացի այն 4 բարբիզոնցիներից, որոնք օտարականների նման էին թվում այստեղ, ինչպես որ էին արդեն, և այն էլ դեռ կասկածելի որպես բնագիր. Նկարներ, ուր կենցաղային վառ տեսարաններ էին պատկերված. մեղվահավաքը, հեյ, նավակը բերեք, և 2 հատել ֆրիթի ոճով զվարճացող կանայք ու լայն-լայն շրջազգեստներ. Այս վերջին 2-ը Սուիդինն էր նվիրել. Օ, բազմաթիվ, բազմաթիվ նկարներ, որոնց 1000 անգամ նայել էր Սոմզը, չմահավանորեն հրապուրված, փայլուն ու ողորկ, ոսկեզոտ շրջանակների հրաշալի մի հավաքածու, և սենյակային մեծ դաշնամուրը սքանչելիորեն մաքրված ու պինդ փակված ինչպես միշտ, ու դաշնամուրի վրա հորաքույր Ջուլիի չորացրած ծովախոտերի ալբոմը, և ոսկեզոծ ոտքերով աթոռներ, որոնք ավելի ամուր են, քան թվում է, և բուխարու մի կողմը այն բոսորագույն մետաքսե բազմոցը, որի վրա հորաքույր Էննը նստում է սովորաբար, նրանից հետո էլ հորաքույր Ջուլին, դեմքերը դեպի լուսամուտը և մեջքերն ուղիղ ցցած, և բուխարու մյուս կողմը միակ իսկապես հարմարավետ բազկաթոռը հորաքույր Հեստերի համար, մեջքով դեպի լուսամուտը։ Սոմզն աչքերը կկոցեց, թված թե նրանց տեսնում է այնտեղ նստած։ Ա, դեռ հիմա էլ նույնիսկ այն մթնոլորտն է բուրում, չափից շատ սնդուս ու դիպակ, և ժանյակե վարագույրներ մաքուր լվացված, փոքրիկ տոպրակներում լավանդա և հին պորտվեյնի համն ու հոտը։ Ոչ, մտածեց, այդպիսի բան այլևս ոչ մի տեղ չի մնացել, պետք է պահպանել իսկապես, և աստված վկա, թող ինչքան ուզում են ծիծաղեն, բայց ամբողջ այս անցյալը, վայելուչ կյանքի իր անխաղ չափանիշով, աչքի ու քթի և բոլոր զգայարանների նրբազգաց բծախնդրությամբ, մի գլխով բարձր է այսօրվա իրականությունից. Մետրո ու ավտոմեքենաներ, ծխախոտի ծուխ ամեն կողմ, ոտքը ոտքին դրած ու մերկա պարանոց աղջիկներ, մինչև ծնկները բաց, և նույնիսկ, եթե ուզենաս նայել, մինչև մեջքն էլ բաց. Մի բան, որ հաճելի է յուրաքանչյուր ֆորսայթի մեջ նստած հեշտասերին, բայց հազիվ թե համապատասխանի բարեկիրթ կնոջ մասին նրա պատկերացմանը. Եվ դեռ այդ աղջիկները իրենց ոտնաթաթերն էլ աթոռի ոտքերին են անցկացնում ուտելու ժամանակ. Ցը և աղբեր ու նման արտահայտություններ են օգտագործում և բարձր-բարձր ծիծաղում են. Աղջիկներ, որոնք սարսուռ էին պատճառում սոմզին, երբ մտածում էր, թե ֆլերը շփվում են նրանց հետ. Ու նաև ավելի տարեց կանայք, աչքաբաց ու ձեռներեց, իրենց կյանքը դասավորող, որոնք նույնպես սարսուռ էին պատճառում. Ոչ, իր պառավ հորաքույրերը տարբեր էին. Ճիշտ է, նրանք երբեք բաց չէին անում իրենց միտքն ու աչքերը. Իրենց լուսամուտներն էլ շատ չէին բացանում, սակայն վարվելակերպ ունեին գոնե, չափանիշ ունեին և հարգում էին անցյալն ու ապագան։ Հուզմունքից համարյա կոկորդը սեղմված, նա փակեց դուռը և ոտքի մատների վրա շարունակեց բարձրանալ սանդուղքով։ Ճանապարհին մի աչք գցեց այն որոշ անկյունը. Ամեն ինչ կատարյալ, ճիշտ այնպես, ինչպես 80-ական թվականներին էր։ Պատերին մի տեսակ դեղին մոմլատ կպցրած։ Սանդուղքի գլխին, չորս դռների միջև կանգնելով, վարանեց մի պահ։ «Ո՞րն է Թիմոթի սենյակը»՝ ականջ դրեց։ Եվ մի ձայն հասավ ականջին։ Ասես մի երեխա իր փայտե ձին էր քարշ տալիս դանդաղորեն։ «Հենց Թիմոթին է երևի»։ Դուռը ծեծեց, բացողը սմի դրներ, դեմքը խիստ կարմրած։ «Պարոն Թիմոթին իր պտույտն է անում, և սմի դրը չի կարողացել նրա ուշադրությունը գրավել. Եթե պարոն Սոմզը բարեհաճի ետևի սենյակը գալ, կարող է դռնից տեսնել նրան»։ Սոմզը ետևի սենյակը գնաց և սկսեց դիտել։ Հին ֆորսայթների վերջին ներկայացուցիչը ոտքի վրա էր։ Ամենայն դանդաղությամբ, իր գործերի վրա կենտրոնացած մարդու խիստ տպավորիչ տեսքով, նա ետ ու առաջ էր անում մահճակալի և լուսամուտի միջև։ Մոտ 12 ոտնաչափ մի տարածություն։ Քառակուսի դեմքի ներքևը մաքուր սափրված չէր առաջվա նման, այլ ծածկված էր ձյունասպիտակ մորուքով, որ հնարավորին չափ կարճ էր խուզված։ Ծնոտը թվում էր նույնքան լայն, որքան ճակատը, որից վերև մազերը բոլորովին սպիտակ էին նույնպես, մինչ դեռ քիթն ու այտերը և ճակատը դեպտեղին էին։ Մի ձեռքով հաստ ձեռնափայտն էր բռնել, իսկ մյուս ձեռքով բարձրացրել էր բրդյա տնազգեստը, որի տակ երևում էին կրունկները անկողնի գուլպաներով, իսկ ոտքերին բրդյա հողաթափեր։ Դեմքի արտահայտությամբ նման էր խռոված երեխայի, որ համառորեն ուզում է այն, ինչ չեն տվել իրեն։ Ամեն անգամ դառնալիս ձեռնափայտը թխկացնում էր հատակին, հետո քարշ տալիս ետևից, կարծես ցույց տալու համար, թե կարող է քայլել նաև առանց դրա։ «Դեռ ամուր է երևում»՝ ասաց Սոմզը ցածր ձայնով։ «Օ, այո, սեր, տեսնեիք, թե ինչպես է լոգան կնդունում. Զարմանալի է ուղակի, այնպիսի հաճույք է զգում դրանից»։ Բարձրաձայն ասված այդ խոսքերից Սոմզը հանկարծ մի բան կռահեց. Թիմոթին վերադարձել է իր մանկությանը։ «Առհասարակ, որևէ բան հետաքրքրում է նրան»՝ հարցրեց նույնպես բարձրաձայն։ «Օ, այո, սր, իր ուտելիքը և իր կտակը. Ուղակի տեսնելու բան է, թե ինչպես նա դարձնում ու դարձնում է կտակի էջերը. Իհարկե, ոչ թե կարդալու համար, մեկ-մեկ էլ կոնսոլների գինն է հարցնում, և ես գրում եմ քարե տախտակի վրա խոշոր-խոշոր. Իհարկե միշտ նույնն եմ գրում, այն գինը, որ եղել է, երբ վերջին անգամ նա տեղեկացել է 1914-ին. Երբ պատերազմը սկսվեց, մենք իսկույն բժշկին հասկացրինք, որ արգելի նրան թերթ կարդալ. Ո, սկզբում նա ինչպես իր առանցավ դրա համար, բայց շուտով ուշքի եկավ, որովհետև գիտեր, կարդալը հոգնեցնում է իրեն, և զարմանալիորեն կարողանում է ուժերը պահպանել, ինչպես ինքն էր ասում սովորաբար, երբ դեռ ողջ էին իմ սիրելի տիրուհիները, ողորմի նրանց հոգուն. Ինչպես էր նրանց կշտամբում, որ չեն պահպանում իրենց ուժերը. Նրանք միշտ էլ այնքան աշխույժ էին, եթե հիշում եք, պարոն Սոմս. «Ինչ կլինի, եթե ներս գնամ հիմա?» հարցրեց Սոմսը. «Կհիշի ինձ?» «Գիտեք, ես եմ նրա կտակը կազմել օրիորդ հեստերի մահից հետո, 1907-ին»։ «Օ, այդ բանը, սեր», պատասխանեց Միդրը տարակուսանքով, «չեմ կարող հաստատ ասել. Ինձ թվում է կհիշի, իրոք, որ նա զարմանալի մարդ է իր տարիքի համեմատ»։ Սոմզը մտավ ու դռան մոտ սպասեց, որ Թիմոթին ետ դառնա, և բարձր ձայնով ասաց. «Որ եղբայր Թիմոթի»։ Թիմոթին քարշ եկավ մի քանի քայլ ու կանգ առավ ճամփի կեսին։ «Հե», ասաց. «Սոմզ», գոռաց Սոմզը ամբողջ ձայնով, երկարելով ձեռքը. «Սոմս Ֆորսայթ»։ «Ոչ», ասաց Թիմոթին, ձեռնափայտը թխկացրեց ուժգնորեն և իր պտույտը շարունակեց. «Կարծես թե բան չի ստացվում», ասաց Սոմզը. «Չէ, սեր», պատասխանեց Միդրը համարյա վհատորեն. «Գիտեք, նա դեռ չի վերջացրել իր պտույտը. Նա միշտ էլ այդպես է եղել. Մի բանը չվերջացրած մյուսը չի անի. Կեսօրից հետո երևի հարցնելու է ինձ. «Գազի համար էիք եկել, և ինչ եմ քաշելու, մինչև հասկացնեմ»։ «Չեք կարծում, որ մի տղամարդ պետք է նրա մոտ»։ Սմիդրը հանկարծ վեր նետեց ձեռքերը. «Տղամարդ, ով ոչ. Խոհարարուհին և ես կարողանում ենք լրիվ գլուխանել. Շուրջը օտար տղամարդ տեսնի, իսկույն և էդ կգժվի նա. Եվ իմ տիրուհիներին էլ բոլորովին դուր չեր գա, որ մի ուրիշ տղամարդ լինի տանը. Եվ հետո մենք այնքան հպարտ ենք նրանով»։ «Բժիշկը գալիս է անշուշտ, չէ»։ «Ամեն առավոտ. Միշտ էլ ահագին դեղմեղ է հանձնարարում, և պարոն Թիմոթին այնքան է սովորել, որ բոլորովին ուշադրություն չի դարձնում ինչ դեղ է, լեզուն է հանում միայն»։ «Էհ», ասաց Սոմզը երեսը շուրտալով, «բավական տխուր և ցավալի է ինձ համար»։ «Ո, սեր», առարկեց Միդրը անցկագին, «չպետք է այդպես մտածեք. հիմա, որ այլևս մտահոգվելու բան չունի, ուղղակի վայելում է կյանքը, իսկապես վայելում է. ինչպես ասում եմ խոհարարուհուն, պարոն Թիմոթին ավելի կարգին է ապրում հիմա, քան երբևիցե սրանից առաջ. Գիտեք, երբ նա չի քայլում կամ չի լողանում, ուտում է, իսկ երբ չի ուտում, քնում է. այս է նրա կյանքը. ոչ մի ցավ, ոչ մի մտահոգություն չունի»։ «Դե լավ», ասաց Սոմզը, «դա էլ մի բան է. ես գնամ, բայց իմ ջայլոց մի տեսնեմ նրա կտակը»։ «Ինչ ժամանակ է պետք, սեր»։ «Կտակը պահում է իր բարձի տակ, և հիմա, որ քայլում է, կնկատի, եթե վերցնեմ»։ «Ես պարզապես ուզում եմ իմանալ, իմ կազմած կտակն է»,  ասաց Սոմզը։ «Հարմար ոպեին ստուգեցեք թվականը և իմաց տվեք ինձ»։ «Այո, սեր, բայց վստահ եմ նույնն է, որովհետև ես և խոհարարուհին էինք վկաները, հիշում եք, և կտակում դեռ մինչև հիմա էլ մեր անունները կան, իսկ մենք ընդամենը մի անգամ ենք ստորագրություն դրել»։ «Ճիշտ է», ասաց Սոմզը. հիշում էր իսկապես։ Սմիդերն ու Ջեյնը ամենահարմար վկաներն էին այն ժամանակ։ Կտակում նրանց ոչ մի ժառանգություն չէր թողնված, որպեսզի շահագրգռված չլինեն Թիմոթի իմահով։ Եվ դա Սոմզի կարծիքով գրեթե անպատշաճ մի նախազգուշություն էր։ Բայց Թիմոթին այդպես էր ցանկացել։ Բայց դե վերջի վերջո հորաքույր Հեստերն իր կտակում արդեն լիուլի ապահովել էր սպասուհիներին։ «Շատ լավ», ասաց նա։ «Ցտեսություն, Սմիդեր. Լավ հետևեցեք նրան. Եվ եթե որևէ ժամանակ մի որևէ բան ասի, գրի առեք ու իմաց տվեք ինձ»։ «Օ, այո, պարոն Սոմս, անպայման կանեմ. Այնքան հաճելի նորություն էր ձեզ տեսնելը. Խոհարարուհին շատ ուրախ կլինի, երբ պատմեմ իրեն»։ Սոմզը սեղմեց նրա ձեռքը և ներքև իջավ։ Ամբողջ երկու րոպե կանգնած կախարանի առաջ, որի վրա այնքան անգամ ներկախել էր իր գլխարկը։ «Ուրեմն ամեն ինչ անցնում է», մտածում էր նա։ «Անցնում է և նորից սկսում. Խեղճ պիծուկ»։ Եվ ականջ դրեց։ Գուցե սանդուղքն ի վար լսվի հանկարծ, թե ինչպես Թիմոթին քարշ է տալիս իր փայտեցին։ Կամ գուցե մի պառավ դեմքի ուրվականը երևա բազրիքի վրայից, և մի պառավական ձայն վերևից ասի. «Մեր սիրելի Սոմզն է, մենք էլ հենց նոր ասում էինք, որ մի ամբողջ ճափած չենք տեսել քեզ»։ Ոչ մի դեմք, ոչ մի ձայն, կամֆորայի հոտը միայն, և փոշու հատիկներ արևալույսի մեջ, որ ընկնում է դռան վերևի հովհարաձև լուսամուտից։ «Հնաբույր սիրելի տուն, դամբարան»։ Եվ կտրուկ դառնալով, Սոմզը դուրս եկավ ու հասավ իր գնացքին։